Mga kaigalaan among tigpaminawan, sa atong pagtuon o usab karon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran, ani ana kita karon sa kapitulo 6 sa atong mga pagtuon niining libro hagyapon sa ikaduhang Samuel. Ug gikan niining kapitulo ha, atong makita ang maayong mga butang nga gihimo ni David apan diha sa sayop nga paagi. Kini tungod kay misulay siya sa pagdala sa arka sa Dios ngadto sa Sayon gamit lamang ang kariton. Naunta ang Dios nagahatag man kaniya sa klarong pahimangno kun unsay angay niyang pagabuhaton sa panahong ibalhin na kini. Ang mga anak nga lalaki ni Kot nagikan sa banay ni Levi moy nagkapasan unta niini diha sa ilang mga abaga. Kinimatod pa sa Numeros kapitulo 7 bersikulo 9. Ug sa gawas niini anaay nakabutang nga sulat sa wala pa nila kini aswata sama sa pulong ayaw hikama o ayaw paghawid niini. Busa sa dihang nakahikap Ziusa niini bisan sa paaging wala niya tuyua, namatay gayud siya diha-diha mismo. Busa mao kini ang dakong hinungdan kung nganong ang tema niining kapitulo ha nagabuhat sa maayong butang apan diha sa sayop nga paagi. Ug kining mga butanga ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Busa ka maayong mga butang na kanunay natong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, nindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay ngitinguhan. Di na kundong kay ikaw man, ang hangin nga ginginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw.
Dalay gud ng Dios sa atong matagusang kinabuhi, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Kini na usab ang iyong higala og pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, mag-aingon, ang grasya og kaloy sa Dios manaunta sa matagusa kaninyo. Aniya na kita karon sa atong mga pagton sa kapitulo 6 nining libro gihapon sa ikaduhang Samuel. Og gikan nining kapitulo ha, atong makita ang mga panghitabo sa kinabuhi ni Haring David. Busa, kun ako, mangutanag kaninyo sama sa pangutanang gikan sa pinakaanindot nga mga adlaw ni David, unsa man kahang panahuna ang imong pagapilion? Kiniba ang panahon din si Samuel nagadihog kaniya sa lana sa dihang bata pa siya diin magbalantay sa mga karnero? O kahaba niadtong siya nakigsangga kang gulayat sa pagkatinood ang iyang unang kaagi sa paghigugmang ngadto kang Michael nga anak ni Saul? Niana pa lamang ang ngayonan nato siyang pagapasidunggan. Tingali, pagapiliun mo ang adlaw nga siya miikyas gikan sa dagway ni Saul. Ukahay, pagapiliun mo ang adlaw nga namatay si Saulo tungod kay nagpasabot ka na nga si David makapuli na karon sa iyang trono. Apan bisan pa man niya ng tanan, ako nagato nga aduna duha ka mga panghitabo nga nagatindog labaw pa sa kinabuhi ni David. Tungod kay ang adlaw nga siya nagadala sa arka sa Dios ngadto sa Jerusalem nga nasulat ni ning kapitulo 6 og ato makita usab gikan niini ang mga plano niya sa pagtugod sa balay sa Dios og kana nasulat sa kapitulo 7 og alang kanako lagmit kini ang pinakamaanindot o pinakamaayo nga mga adlaw sa kinabuhi ni David. Karon Ang arka sa kasabutan nagpaila sa presensya sa Dios sa iyang makatawan. O kung kamo, wala kayo masayod sa plano sa tabernakulo, marekomenda ko kaninyo ang librong God's Portrait of Christ. Tungod kay kanang libro ha, nagasaysay sa mga galamiton o mga nahimutangan niini diha sa tabernakulo o bisan diha sa templo. Diha sa gawas nga parte, anaa ang halaran sa halad nga sinunog o ang dulang sa mga tumbaga o ang sala dinhang dapita bagaw sayon. O usab, anay gitawag og balaan nga lugar o balaan nga dapit. O gana din ha ang tulo ka mga galamiton. O kanang tanan, nagasimbolo sa pagsimba o nagasimbolo usab sa persona o kaugalingon ni Heso Kristo. O sa pinakabalaan, sa tanang balaan, nga gipanagtawag og Holy of Holies nga dapit, anaa ang arka sa ibabaw niini, din anaa sa mercy seat. Niini, nakigtagbo ang Dios sa iyong mga katawhan. Ang arka mao ang posibleng pinakamayong nagahulagway sa kaugalingon ni Kristo diha sa daang tugon sa pagkatinood nga paghahulagway gayon. Busa sa tinood lamang, wala ako manginlabot sa mga hulagway ni Kristo, ilabi na sa mga miaging kapanahonan. Wala gayon na sayod sa hustong hitsura o dagway ni Jesu Kristo. May mga nagaingon nga siya usa ka putiyong tao. Apan, ang uban nagaingon nga siya itumon. O ang uban nagaingon nga tabunon siya o itumon ang pamanit. O itumon sa pamanit. Apan wala gayon kita mahibalo sa tukma gayon tungod kay wala kita suginli sa Biblia ni ana. Kini ang hulagway ni Kristo. Bisan pa, diha sa tabernakulo, ilabi na sa arka nga usa ka kahon nga gihimo gikan sa kahoyng akasya. Sa tukma nga sukod o kini, gihalupan sa bulawan, sa gawas o sa sulod niini. Si Bezalel, gihatagan o pinasahing buluhaton sa Espiritu Santo sa Dios aron mahimo niya ang maong arka. Ang arka, nagapaila kini sa presensya sa Dios. Apan, nahimong babag sa mga katawhang Israelita kini tungod kay sila nagalantaw man niini sa matutuohong pagi. Sila nagaunahuna nga anay katakos ang maong kahon. Apan, sa matod, usa lamang kini kasimbolo. Isip hulagway sa atong Ginoong Heso Kristo. Kinigihimo, gikan sa bulawan, nga nagahulagway sa iyang pagadios. O sa kahoy nga nagahulagway sa iyang pagkatawhonon o unod nung tao. Dili kiniduha kakahon, kundili usa lamang kini, apan ananini ang bulawan o kahoy. Nga nagahulagway ni Kristo, nga siya matuod nga Dios o matuod nga tao. Sa kapanahunan ni Samuel, nailog sa mga katawhang Pilistihanon kining maong arka o kining arkaha, apan ilang gibalik ra kini ngadto sa mga katawhang Israel o ila kining gibutang sa uma ni Abinadan. Kini, nagababilin sa maong lugar sa 7 katuig. O sa diyang nasakop ni David ang Jerusalem, buot niyang ibalhin ang maong arka sa maong lugar tungod kay gibatin niyang mao kini ang maayong dapit o lugar alang ni ana. Ug kini mao ang lugar nga gipili usab sa Dios alang gayud niya nang maong arka. Ngani namulong ang Dios ngadto kanila nga atong mabasa usab sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 16 nga nagaingon, sa makatulo sa usa ka tuig ang tanan mong mga lalaki magpakita sa atubangan ni Jehova nga imong Dios. Busa sa diyang gikuha na ni David ang Jerusalem, kini iyang gihimo nga sentro sa Israel. Ugikan sa Kiriat Jerim nga mabot sa 8 ka milya ang gilayon gikan sa Jerusalem, ana ang arka. Si David anaay gugma gayod ngadto sa Dios nga nining panahuna talagsara kayong makita sa mga tao. Nga ni matud pa sa Salmo kapitulo 9 bersikulo 1, pasalamatan ko ikaw o Jehova sa bugos ko nga kasing-kasing. Si David nagapadayag sa iyang paghalad nga nagagikan sa kahiladman sa iyang kasing-kasing sa pinakaanindot nga page. Ug matud pa usab sa Salmo kapitulo 108 bersikulo 1, ang akong kasing-kasing naandam na, o Dios, mag-aawit ako. O mag-aawit ako ug mga pagdayeg bisan uban sa akong himaya. Ug dayon matud pa usab sa Salmo 103 bersikulo 1, dalayigon mo sa Jehova o kalaggo, o ang tanan nga niya sa sulod nako, daigan ninyo ang iyang balaan ngangalan. unsa gayud ka manindot ang gugma sa Dios nga anaani ning tawhana, mao nga gusto niyang pagadadon ang arka sa Dios ngadto sa Jerusalem. Atong makita ni ning kapituluhang nga siya nagasulay gayod sa paghimo niini, apan siya nagahimo niini sa sayop usab nga pamaagi. Tungod kay ang arka gisgutan sa 15 kahigayunan sa unang 17 ka mga bersikulo, then importanteng gisgutan ni David ug sa Ginoo. Musa namulong usab kanato ang Salmo 123 bersikulo 1 sa pulo nga sama niini. Kanimo giyahat ko ang akong mga mata o ikaw nga nagalingkod sa kalangitan. Si David gayod nahibalo kung asa ang Dios, apan siya usab nahibalo nga ang duulanan ngadto sa Dios gihimo pinaagi sa arka diin nagapaila taliwala sa Dios ug sa tao. Kini usa ka hataas nga pasiuna tungod kay ako nagato nga kini importante gayod nga kapitulo. Karon tanahon ta kung unsa gayod ang gustong pagabuhaton ni David. Aniya, basahon ko na mga higaligigson ang bersikulo 1 hangtod una sa 3. Sa gikingon ko na ngining atong teksto karon sa ikaduhang Samuel kapitulo 6. Nga nagaingon, og si David nagtapok pag-usab sa tanang mga piniling tao sa Israel, 3,000, og si David mitindog og miuban sa tibok katawhan nga didto uban kaniya sukad sa Baal sa Juda aron sa pagdalagikan dito sa arka sa Dios nga gitawag sa ngalan bisan sa ngalan ni Yehova sa mga panon nga naglingkod sa ibabaw sa kerubin. Og ilang gipahaluna ang arka sa Dios sa ibabaw sa bagong kurumata og gidala kini gikan sa balay ni Abinadad nga didto sa bungtod og si Uza og si Ahiyo ang mga anak lalaki ni Abinadad nagtulod sa bagong karumata. Dinhi mga higaligigson, nasayop si David sa iyang gihimo. Tungod kay ang Dios naghatag og usa ka timaan o temailhan mahitungod sa pagbalin sa tabernakulo og sa kasangkapan niini. Apan siya wala siya magasunod sa maong kamanduan. Ang uban nagaingon nga ang mga Pilistihanon wala magahimo niya na ngani mipahilayo pa sila niini. Sila nagapahilayo niini tungod kay sila ignoranting mga tao mahitungod niining arka sa Dios. Ang kahayag nagahimo og dakong responsibilidad. Busa, kung ang tao ana sa kahayag sa maing balita, sila mao responsable sa pagsalikway niana. Dili ako makiglalis kanimo uban sa mga dili pa mga magtuto, apan ako nakiglalis kanimo uban sa mga dili Kristiyano nga sa among lugar o sa uban pang mga lugar tungod kay sila mamahimong nakadungog na sa mga maayong balita ug ang ilang responsibilidad dakunta kayo. Busa kung ikaw mo talikod gikan sa atong Ginoong Hesukristo, mga higala, kaigsunan o mga suking tigpaminawan, mamahimo kang magpakiglalis bahin sa mga dili pa magduto sa tanan nga gusto nimo o buot nimo. Apan ikaw mahisalaag ug malaglag sa kalautan o gitambog sa uli katapusan ngadto sa linawng kalayo. Mao ka na ang tudlo sa pulong sa Dios. Dili gayud nato kini magustuhan. O kung dili man, mubalhin ka na lamang gawas nini nga kapupudan ngadto sa lain nga kalibutan. Kini ang kinapupudan sa Dios o kiniusab ang iyang kalagdaan. Usa lamang kapagi ang gusto sa Dios nga kita magatuo gayod ni Hesukristo nga siya nagpakamatay, gilubong ug nabanaw sulod sa tulo ka adlaw. Ug nga sa kinasingkasing gayod, pinaagi niya na ang Dios maghatag kanato sa kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapusan. Si David nagahimo sa pagdala sa maong arka ngadto sa Jerusalem, apan siya nagahimo sa sayop usab nga paagi niini. Tungod kay ang arka ginahimo uban sa mga rings diha sa upat ka kilid niini. Ang mga sumbok niini igabutang diha sa mga rings ug ang arka pagapasanon sa ambaga sa mga katawhang Levita. Ug diha sa ilang pagmarsa sa kamingawan, ang mga katawhang Kuhatihanon o Kuhitihanon magabutang sa arka diha sa ilang ambaga ug sila magapasan niini. Apan si David wala gayud magasunod sa napakasayon lamang pahamangno sa Dios gikan niini. Busa mga higala, parehas niya na nga pamagi ang Dios gusto usab nga ang maayong balita atong may paambit o maiwali nining panahuna ngadto sa mga katawan. Nahibulong ako usahay kung anong wala niya gamita ang mga katawhang mas may igong katakus pa kay kanako alang sa mga buluhatong espirituhanon, ug nganong wala man lamang nalang niya isulat ang maayong balita diya sa panganod aron makita sa mga katawhan. Apan ang matod, si Hesus Kristo nagadala niya ining kalibutan na pinaagi sa mga abaga sa mga iya. Mao kana ang pamaagi sa Dios nining panahon na takaron. Pamaagi ba sa Dios ang pagbuhat niini sa kapanahonan ni David? Ang tubag ko niya na pamaagi. Bisan nga nasayop siya, siya paingon na sa paghimo o mga problema sa iyong kinabuhi sa mausab sa mga tao sa atong kapanahonan karon na sila nag-aatubang o mga suliran sa diyang sila nakahimo o mga sayop. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 5 nga nagaingon, og si David ug ang tibok balay sa Israel na naghuni sa tubangan ni Yehuba sa nagkaninlaing mga tulunggon na binuhat sa kahoy nga haya ug uban ang mga alpa ug uban ang mga kinuldasan nga tulunggon ug mga pandaritas ug uban ang mga kastaitas ug mga piyang-piyang. Si David usa ka musikirong tao. Siya nagatuo sa pagdugtog ug daghang mga musika ug siya padulong sa pagdala sa arka ngadto sa Jerusalem uban ang dakunggahin niini. Musamatod pa sa bersikulo 6 ngadto sa 7. Ug sa diha nga nahiabot sila sa giukan sa Nakon, gibutang ni Usa ang iyang kamot sa arka sa Dios ug nagkupot siya niini. Kay ang mga baka nahapangdol ug ang kusuko ni Jehova misulaob bato kang Usa. Ug ang Dios naglaglag kaniya didto tungod sa iyang sayop. Ug didto namatay siya tupad sa arka sa Dios. Kini usa ka nindot nga seryosong sitwasyon. Tungod kay ang arka ana sa kariton ug ang nating baka nagakauyog sa maong kariton ug sa diyang si Usa nagsulay sa pagpugong sa arka pinaagi sa paggunit sa iyang kamot kay hapit man kining mahulog ang Ginoo naghampak kaniya ug siya namatay dayon. Ang uban nagaingon nga kadto usa ka gamayng paglapas lamang sa pamatasan alang sa usa ka dakong kastigo ang kamatayon ni Usa nakahasol gayod ni David mao nga siya nagapahunong sa pagmartsa o gibilin ang arka sa balay ni Obed-Edom nga usa ka taong gitihanon. Si David nagakurog og nasuko ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo nasuko usab kaniya. Nasuko ang Dios tungod kay siya nagabalhin sa arka sa sayop nga pamaagi. Busa matud pa sa bersikulo 8 nganhina sa bersikulo 9 og si David wala mahamuot tungod kay si Jehova midasmag kang Usa. Og iyang gitawag gatong dapita nga Pires Usa. Hangtod ni ning adlaw. Og si David nahadlo kang Jehova nedtong adlaw og siya miingon, unsaon sa pagdangat sa arka ni Jehova kanako? Kitang tanan, kinahanglan usab nga magabuhat og maayo mga higala sa paghadlok sa Dios. Ngani matud pa sa Salmo 111 bersikulo 10 nagaingon, ang kahadlok kang Jehova mao ang sinugdanan sa kaalam. Daghan ang mga katawhan nga kinahanglan makaila nining maong matuod nga kapanahonan ta karon tungod kay ang Dios magahukom gayod. Wala ako masayod bahin kanimo o bahin kanila apan aduna ako'y gamayng kabalaka sa paggadug sa pulong nga sama nini love labi dabi staff. Tinuod nga ang Dios gugma sa pagkatinuod ang Dios nahigugma kanato apan dili ikaw mamahimong mupadayon sa sala. Mamahimo kang mutalikod kaniya ug ikaw may salag. Walay paagi nga makalingkawas niya na. Wala kay laing kapilian niya na. Musamadun pa sa Juan, Kapitulo 14, Versikulo 6, ug kita na sayad na nini, si Kristo mismo ang mingon, ako mao ang dalan, ug ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay bisan ginsa nga makaabot sa amahan, kundili pinagi ka nako. Si Hesus Kristo ang namulong niya ng tanan. O kini, tinood gayon, kinahanglan mahadlok kita kaniya, og magmasinundon kun unsa ang iyang kabubuton kanato. Si David nahadlok usab sa Dios niya nang adlawa og sa katapusan siya nangutana unsaon sa pagdangat sa arka ni Jehova kanako mao kana ang iyang pangutana sa Dios. Karon ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 10 ngadto sa 12 nga nagaingon, busa si David dilibot mubalin sa arka ni Jehova ngadto kaniya sa siyudad ni David. Apan gidala kini ni David ngadto sa balay ni Obed-Edom ang gitihanon ug ang arka ni Jehova na balhin dito sa balay ni Obed-Edom. ang gitihanon sa tutulo ka bulan og si Huba nagpanalangin kang Obed-Edom og sa tibok niyang panimalay. Og gini gisugilon kang Hari David nga nagaingon si Huba nagapanalangin sa balay ni Obed-Edom og sa tanan nga diha kaniya tungod sa arka sa Dios. Og si David miadto og gidala ang arka sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom ngadto sa siyudad ni David uban sa kalipay. Matinguhaon gayud siya karon sa pagdala sa arka ngadto sa siyudad o sa iyang siyudad busa ang pangutana. Siya ba nakatuna karon og pagtulunan o unsaon ba niya kini pagdala karon? Diha ba sa mga abaga sa mga pare? Matud pa sa bersikulo 13 ngadto sa 14. Og mao kadto nga sa diha nga ang nagdala sa arka ni Huba nakalakat og unom kalakang siya naghalad og usa ka baka og usa ka pinatambok nga karnero. Og si David misayaw at ubangan ni Huba kutob sa iyang mahimo og si David gibaksan og usa ka lino nga ipod. Ang pagsayaw ni David usa ka pamaagi sa pagsimba kaniya ngadto sa Dios. Wala akoy nakitang tawo nga mahigugmaon sa Dios sama ni David. Siya nagmalipayon sa tubangan sa Dios. Gusto kong makita og daghang mga tawo nga nagmalipayon usab sa pagdayeg sa Dios niining panahon na unta. Kita nagaduol sa iyang presensya nga malipayon. Busa, buhaton nato ang angay kaniya. Karon, matud pa sa bersikulo 15 ngadto sa 16, busa si David ug ang tibok nga balay sa Israel na nagdala sa arka ni Huba uban ang singgit ug ang lanog sa trumpeta. Og mao kadto, sa dihang ang arka ni Huba nahiabot na sa siyudad ni David, si Michael, ang anak kababayan ni Saul, mitambo sa tambuanan ug nakakita kang David nga hari nga naglukso-lukso ug nagsayaw-sayaw sa tubangan ni Huba ug siya nagyubit kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Si Michael dili gustong makita ni bisan kinsa nga nahagugma sa Dios nga sama niya na. Busa siya nagatamay kang David tungod niya ng tanan o tungod sa iyang gibuhat. Kahinumduman nga kining si Michael na asawa ni David. Apan, kung nang iyang relasyon ang atong pag-aisgutan, kanang mga bahina, seryoso kayo alang kanya. Musa matod pa sa versikulo 17, o gilang gidala ang arka ni Huba, o gipahaluna kini sa iyang dapit sa kataliwadan sa balong-balong nga gipatindog ni David alang nini. O si David naghalad sa mga halad nga sinunog o sa mga halad sa pakigdait sa tubangan ni Huba. Ang mga halad nga sinunog nagpadayag sa kaugalingon ni Jesucristo. Ang halad sa pakigdait nagpadayag usab kini sa pakigdait nga iyang gihimo pinaagi sa dugo nga iyang giula dito sa cross sa Kalbaryo o ang relasyong kahibulungan tali sa Dios o ni David. Busa karon mga higala, atong ibraplin una ang dili kinahanglan nga dibatihang mga butang bahin sa pagsayaw ni David sa tubangan sa Dios o sa tubangan ni Huba o usab ang mahitungod sa kamatayon ni Usa. Kini nasulat din ni sa pulong sa Dios, busa ato kining pagadawaton ingon nga kini ni sulat. Tungod kay ang mahinungdanong butang mao ang atong makita nga ang pagtuon nini alang kanato karon gikinahanglan usab. Busa unsa man ang bahin sa imong relasyon usab ngadto sa Dios? Tuguti ako nga maghatag o gagalingong testimonya nining maong punto. Sa pag-adto ko sa opisina ni Adtong Miaging Adlaw, gibati ko ang kakapoy tungod kay dili padugay ako gikan sa pagbiyahe. Apa nagpasalamaton ako sa Dios tungod kay yan ang usab akong gidala sa lain na usab nga mga adlaw. O nagpasalamaton sa bago kaniya nga akong gisugid kaniya ang akong mga sala. O ako, ana sa maayong relasyon ngadto kaniya. Og ako nagasugid kaniya nga ako nagugma kaniya. Busa, unsa siya kaangayan sa atong gugma og pagsimba? Ang importanteng butang nga tumakita niya ng maong kapitulo o nining maong kapitulo mao gayod ang relasyon ni David ngadto sa Dios. Kini ang usa ka tawo nga nagugma sa iyang Dios. Busa, eksakto gayod ang sugilanon ngadto kaniya og ang pagkakulbahinam nga pag-alaga niya sa Dios. Musa mas mayo nga ikaw ako, anay sama nga kalipay sa Ginoo dinha sa atong kinabuhi. Sama kang David. Og karon matud pa sa bersikulo 20, unya si David mipauli aron sa pagpanalangin sa iyang sulod balay. Og si Michael, ang anak kababayan ni Saul, migula sa pagsugat ng David. Og miingon, pagkamahimayaon sa hari sa Israel, nga naglukso-lukso sa iyang kaugalingon nining adlawa sa mga mata sa mga sulugoon nga babay sa iyang mga sulugoon, sama sa usa ka walay hinungdan nga mga kauban nga sa walay kaulaw naglukso-lukso sa iyang kaugalingon. Si David naghukas sa iyang kaugalingon nga buti pasabot iyang gihukas ang iyang harianong mga biste nga may kalainan sa usa ka hari, ug siya misagol sa mga katawhan ug nagpasalamat siya sa Dios. Ug nagmalipayon sa hinungdan nga sa pagamatod ang arka nadala na sa iyang syudad. Apan kining si Michael, wala makagusto niya ng tanan. Gusto niya ang kahalangdon o pasidungog diha sa pagsimba. Ako kanuneng nagkahadlok niini mga tawhanang napakareliyoso kayo nga walay katapusang nagasulti mahitungod sa pagpahinungod o pagkareliyoso sa tao. Musa, lantawa ka ng mga tawhana mga higala. Peligroso sila. Ako nahadlok kanila sa gihimo ni David. Unsang klasiyang tao si David gayod mga higala? Matod pa sa versikulo 21, og si David mingon kang Michael, kadto sa atubangan ni Huba, nga nagpili ka nako labaw sa imong amahan, og labaw sa tibok niyang balay, sa pagtudlo ka nako sa prinsipi sa katawhan ni Huba sa ibabaw sa Israel, busa nagadula ako sa atubangan ni Huba. Si David nagaingon, tungod kay ang Dios nagapili ka nako, ako nagmalipayon. Ako, nanginaot nga sila, anay mas mayong panahon kung sila muadto sa simbahan. Sila mas malipayon sa pagpangalagad pa kung sila magmatid-ano sa Dios usab. Og sa katapusang bersikulo, makigalaan ng kigsunan sa bersikulo 22, nagaingon, og ako nahimong labi pang tinamay kay niini. Og ubos sa akong gagulingon nga mata, apan mahitungod sa mga ulipon nga babae nga imong gisgutan kanila, ako pag-ailon gayon sa kadungganan. Sa diyang siya maingon nga labi pa siyang tinamay, siya nagpasabot nga siya nagpaubos sa mas labing mapainubusanong nangalagad kang Hiuba. Wala siya gaunahuna kung unsa ang iyang gihimo sa tubangan sa Dios. Pinagi sa pagsimba, ug tungod sa kinaya ni Michael, si David nagapadaplin kaniya. Mao kana siya, kanunay nagapahilayo kaniya ug siya wala makabaton o ganha. Mao lamang kining mga butanga makaigsunan o kahigalaan, nga tumakita gikan ning kapitulo 5 ug 6 ug nang hinaot ako nga kini mga butanga nakadugang sa mga butanga inyo nang nasayran gikan nining mga kapitulo. Dalay gyud ang Dios sa atong kinabuhi ug dalay gyud siya sa mga pulong. Hinaot nga kini magbabungahon sa atong matag usang kinabuhi taliwala sa atong pagpangalagad kaniya. Ug ako magingon sa katapusan ang himaya ug ang grasya sa Dios magapadayon unta sa panalangin sa iyang mga pulong nga atong nadungog.
Kaya'y gusto mo mo, abili siya buta, ang iyong pag-angos. Sundin ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusog.